E ca la un, dacă vrei, ca la un podcast cu Dumnezeu, în care Dumnezeu insistă cu întrebări decente, iar tu îi răspunzi obraznic. Și să nu aprovizionezi în moara asta mică, cerebrală, cu tot soiul de babe de neghină, jignind într-un fel sau altul marele grâu al cunoașterii pe care ți l-a dat Dumnezeu la îndemn. A te pune pe tine primul și pe toți ceilalți notă de subsol nu este de săvârșire. Vindecare nu înseamnă că uiți sau că ștergi și care spun că orice drama ta poate fi transformată într-un poem de iubire la adresa lui Dumnezeu. Noi nu putem să aruncăm nimic din materia noastră. Viața noastră e făcută de lucruri care nu se aruncă.
Vă propun să discutăm astăzi despre minte și despre suflet, despre cum putem coborâ, poate pe o scară imaginară așa, din minte în inimă, pentru a găsi acea liniște, acea împlinire care să ne crească până la urmă. De fapt, pentru a-L găsi pe Dumnezeu acolo în inima noastră, cred eu.
Cred că e un exercițiu mult mai mare decât ăsta propus de tine, dar ai dreptate, e un început. Cred că orice efort facem, fie că ne coborâm mintea în inimă, fie că urcăm mintea, inima în minte, că, sau mintea în inimă, că e de urcat, nu e neapărat de coborât, înseamnă, de fapt, un efort de a-L cunoaște pe Dumnezeu așa cum este El. Știi? Părintele Zaharia Zaharu, care este ucenic al părintelui Sofronie de Saharov, zice la un moment dat atât de frumos, îmi place tare mult când zice că trebuie să căutăm precum este pe Dumnezeu și să ne împlinim, cum zice Sfântul Apostol Pavel, așa cum este El, în realitate. Pentru asta ai nevoie și de rațiune și de simțire și de entuziasmul mistic și de echilibrul ascetic. Cred că lumea de astăzi caută asta, de exemplu, vorbind împreună foarte mult, am constatat că oamenii după COVID se strâng mai mult pe la colțuri de birou să povestească despre lucruri personale. Înainte era, știi, că în firme era interzis să vorbești despre lucruri personale și erau așa transnațional și în subiecte. Ori acum mi se pare așa fain că oamenii pot vorbi și despre durerea lor, despre morțile celor dragi, despre o carte bună, despre un film bun. Lucrurile astea țin de aducerea minții în alianța aceasta cu inima, aliniamentul prim al cardiei. Și poate că e important să spunem asta. Cum e important, uite, e un gest astăzi când am făcut cununiile la capelă, mi-am să aminte, la logodnă se pune prima dată verigheta pe mâna dreaptă și apoi pe mâna stângă. Prima dreaptă arată că prima dată mâna dreaptă, ne zic vechile talmuduri, degetul de la mâna inelat, de la mâna dreaptă, unește simțirile, rațiunile, iar degetul inelat de la mâna stângă unește și inimile. Sau invers, dreapta este către inimă și stânga către simțire, către rațiune. Mi se pare important să știm că toate ale noastre sunt niște inelări așa, între rațiune și minte. Când una sau cealaltă ia razna, e dificil. Deși prefer să stea inima deasupra rațiunii. Întotdeauna am preferat asta.
Ce frumos ați spus! Că tot vorbeam eu în introducere despre această, și spuneați și dumneavoastră acum, despre această permanentă pendulare a noastră între minte și inimă, între rațiune și afect, între grotescul gândurilor până la urmă și sublimul iubirii, dacă îmi permiteți să spun așa mai poetic.
E chiar necremă ce ai zis acum, dar e corect. Adică, deși asta cu grotescul gândurilor, să știi că nu prea, nu gust. Oamenii gândesc cum sunt. N-ai ce să... Noi să ne bucurăm când reușim să ne ajute Dumnezeu să stăm deasupra urâtului.
Sigur, am exagerat puțin, dar câteodată gândirea noastră, tocmai gândirea noastră și gândurile noastre ne opresc din a ajunge în inimă, din a ajunge la adevărata noastră esență.
Da, e posibil. Știi de ce? Pentru că ne joacă renghiuri, suntem trup și suflet și asta ne ocupă tot timpul. Nu putem să fim numai trup sau numai suflet. Întotdeauna lucrurile acestea se balansează. Zilele acestea am învățat așa, am găsit un cuvânt la Părintele Emiliano Simonopetrit, un arhimandrit grec foarte de treabă, într-o carte superbă, Casa lui Dumnezeu, Poarta Cerului, despre monahism, stareț și ucenic. Păi și spune un lucru, niciodată nu m-am gândit la așa ceva. El vorbește despre caracteristicile monahismului. Și spune la un moment dat, zice, noi putem să fim bucuroși că noi patimile pe care în mod normal ar fi trebuit să le punem în trăirea păcatelor, le punem în trăirea virtuților. E un har al lui Dumnezeu ăsta. Adică și desfrânata sau desfrânatul pune în dorința lui de a trăi pune foarte mult entuziasm și foarte multă energie. Zice, doar atât că nu e direcționat ca lumea. Și atrage atenția că nu trebuie judecați oamenii pentru lucrurile astea. Grotescul nu e la secția noastră, știi, cam așa.
Da, sigur, eu l-am folosit metaforic puțin, dar credeți că există totuși o scară pentru a coborâ din minte în inimă, pentru a ne întâlni cu noi înșine până la urmă, pentru a ne da întâlnire cu noi înșine, cu acea parte, cu creatorul din noi până la urmă? Cred că sunteți de acord că fiecare din noi este un creator, un făuritor al propriei fericiri, să zic așa, sau după caz al propriei prăbușiri.
Când ai zis creator, m-am gândit prima dată la un cuvânt din slujba de înmormântare. Când se zice, chipul slavei tale cele negrăite sunt, măcar deși port rănile păcatelor. Adică suntem chipul Creatorului celui mare. Purtăm exact chipul lui Hristos și mergem spre asemănare. Hristos a venit ca să ne facă asemenea trăimii. Sigur că da, dar asta înseamnă, pentru fiecare dintre noi, este câte un mijloc anume. De exemplu, le spuneam medicilor atunci când i-au lăudat toată lumea la începutul pandemiei, ce luptă ei, ce luptători sunt, ce bărbați, ce sistem, cum să ne-s atenție că după lauda sistemului vine dărâmarea lui. Și așa a fost. Ții minte, de la îngeri pictați pe pereții, blocurile și nu știu ce, au venit să au început să-i facă în toate felurile. E o luptă permanentă să ai inima lipită de minte și mintea de inimă. E o bătălie, e un război nevăzut, cum zice Sfântul Nicodim Maghioritul. Gândește-te, dacă aș vrea să stau exemple, avem Filocalia întreagă, cu toate volumele ei. Toate vorbesc tocmai despre această zbatere, această, cum să-i spunem...
Zbucium.
Da, e mai mult decât un război. Părintele Arsenie Boca zice, în schimb, un lucru care mie mi-a plăcut tare mult, că tot războiul nostru ăsta, pe care noi îl supralicităm câteodată în mințile noastre, nu durează decât o clipă. În clipa aceea trebuie să fim inteligenți și să așezăm în momeala întâlnirii cu ispita numele lui Iisus, adică să spunem acea teribilă propoziție izbăvitoare de moarte. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Și spune el că în momentul în care se întâmplă lucrul acesta, nu mai suntem noi cei care ne batem cu dușmanul, ci Hristos însuși, împăratul însuși este cel care se bate cu dușmanul. Și în contextul acesta al baterii între Hristos ca împărat și dușman, se așează liniștea și binecuvântarea lui Dumnezeu peste noi. Pe mine m-a impresionat foarte mult. Eu spun așa că în toate bătăliile lumii, împărații își trimit ostași în față. În bătălia aceasta în care sufletul trebuie să-și recâștige demnitatea, împăratul însuși se duce să se bată pentru soldatul său. El e sutașul sutașilor și izbăvitorul tuturor slugilor de sutaș, de fapt. Noi suntem amărâți, niște simpli trăitori în harul și în dragostea lui Dumnezeu, în mandorla de grijă a lui Dumnezeu. Poate dacă am învățat asta, ar fi nemaipomenit de bine.
Niște trestii gânditoare, nu? Până la urmă.
Asta mai mult decât metaforii. Mie mi se pare că Pascal acolo a avut așa o intuiție, dar să știi că imaginea nu e de la el. Imaginea e tot din Pateric, acolo unul dintre părinți, un avă dintre cei bătrâni, spune la un dacă privind spre trestia, a învățat el că din vânt se naște așezarea în Dumnezeu. Și Sfântul Antonie cel Mare are câteva pagini despre, nu doar despre împletit, că acolo rucodelia este fundamentală. Vezi că, uite, o cale de a ține mintea lipită de inimă este să muncești tot timpul, să nu-i dai minții neghină. Bă, eu nu zic că nu-i cald afară, dar e vară, Dumnezeule Mare, dacă cum n-ar fi, Doamne ferește să fie așa iarna, știi? Noi nu înțelegem lucrul acesta, că intră în rațiunea de a fi a lumii, să aibă vară, toamnă, iarnă, primăvară, bine, la noi, că la alții nu-i chiar așa. Deci, în rațiunea lucrurilor, ca să vezi rațiunea aceasta a lucrurilor, trebuie să lasă să o grindească rațiunea lui Dumnezeu în facerea mâinilor tale. Și să nu aprovizionezi în moara asta mică, cerebrală, cu tot soiul de boabe de neghină, jignind într-un fel sau altul marele grâu al cunoașterii pe care ți l-a dat Dumnezeu la îndemână. Mintea, viața noastră e o prescură aburindă. Și noi turnăm pe ea tot felul de mizerii, smoală, urăciune, răutăți, zați de cafea, știi?
Ce frumos ați spus. Deci să facem pact cu partea dumnezeiască din noi.
Asta este. Asta e lucru cel mai important. Vlad, nimeni nu spune că nu suntem niște oameni neterminați câteodată. Uite-te la noi, ni se spune, au trebuit să pună pe pachetul de tutun că dăunează grav sănătăți. De parcă n-ar ști. Sau, știi când s-a dus la medic și a zis, vă rog frumos, dați-mi pe cealaltă cu plămânică asta, cu sexualitatea, mă afectează în intimitate, îmi creează o traumă internă. Ei, doar știm toți că răutatea ne face rău. Toți știm adevărul că dacă ni se încordează mușchiul răutății pe noi, nu suntem cu totul și cu totul nu e în regulă. Dar continuăm să trăim așa, la cum se spune eu, când n-ai chipul lui Dumnezeu, trăiești la plezneala nechipului. Alt termen nu am la îndemână. Jignești chipul și crapi, fragilizezi, crăpi în două exact această, iei chipului posibilitatea de a ajunge la asemănare.
Exact, trăiești haotic.
Da.
Părinte, spuneați foarte frumos în cartea pe care ați scris-o împreună cu părintele Francis Doboș, Împăcarea cu tine însuți, și vă citez: ne pierdem adesea, dacă nu mereu, și nu doar pe noi, ci și răbdarea, cumpătul, încrederea, iubirea, speranța. Avem nevoie întotdeauna să conștientizăm că suntem în barca celui care nu ne lasă să ne scufundăm. De ce ne pierdem adesea acești piloni ai împlinirii noastre ca oameni? Răbdarea, cumpătul, încrederea, iubirea?
Pentru că asta e ispita, să fii pe o corabie atât de importantă cum e biserica, al cărui capitan, comandant este Dumnezeu, culmea că el este și comandantul apelor și a cerului și a vânturilor și a tuturor marginilor de galaxii pe care oamenii abia acum le descoperă și ne lăudăm că descoperim lumea lui Dumnezeu, știi? Suntem atât de orgolioși încât ne dăm mari, am lărgit cunoașterea și cunoaștem exact ce ne-a dat de la început Dumnezeu, știi? Dacă ne uitam corect în Scriptură, vedeam că e așa. Ei, în fața unei astfel de provocări, uneori nu suntem atenți la darul cel mare pe care Dumnezeu ne-l dă. Iar darul cel mare este această cunoaștere în smerenie, în adânc de smerenie. De-aia când ne pierdem smerenia, și când spun asta, o spun neîncercând să le spun oamenilor că fericiți cei sărași cu Duhul înseamnă cei proști. Deși uneori să știi că proștii sunt fundamentali înțelegerii smereniei. Dar e vorba despre lucrul cu adevărat deșertat de slava noastră omenească. Dacă noi reușim să ne deșertăm de
ego,
incorecta construire a vocației noastre și să ne o dăruim cu totul lui Dumnezeu, lucrurile sunt un pic mai așezate, un pic mai cu minți. Știi, ca la un podcast cu Dumnezeu, în care Dumnezeu insistă cu întrebări decente, iar tu îi răspunzi obraznic. Dumnezeu nu e obraznic niciodată în construcția lui. Și atunci chipul slavei lui Dumnezeu se construiește cu răbdare, cu migală. Este o muncă la pensetă. Este, când l-a asemănat cu marele ceasornicar, gata, l-au și făcut pe bietul Kant, l-au făcut mason imediat că vrea de mare ceasornicar. Poate că era. Dar imaginea aceasta de ceasornicarul e tipul care nu neapărat cel care construiește ceasuri, ci care are și capacitatea de a repara după ce le construiește. Pe vremea când nu erau ștanțate, știi, toate plăcile electrice, electronice în ele. Și avea, înăuntru era un fir mic de păr. Ăla ținea balansul bătăii ceasului. Ei, acolo e Dumnezeu, în lucrurile acestea de finețe, de corabia aceasta mare care este biserica. Nu poate să nu ne încapă pe toți. Dar noi toți ne chinim să nu încăpem în ea, să o refuzăm.
Și cum facem să ne aplecăm, să ne îndreptăm către lucrurile acestea de finețe? Pentru că de foarte multe ori ne scapă.
Mergem un pic mai liniștiți, adică ne mai cumințim. Drama lumii moderne este că facem viteză tot. M-am uitat la un moment dat, își calculează când să facă copiii, când să nu-i facă, când să-și construiască casă, în casă câte camere neapărat, cum să stea piscina înclinată. Adică avem în mintea noastră ideea că pentru binele nostru ne trebuie o grămadă de elemente de construcție. Dar în linia aceasta, să știi că a te pune pe tine primul și pe toți ceilalți notă de subsol nu este desăvârșire. Desăvârșire înseamnă să ai capacitatea de a te transmite ca o bucurie celuilalt. De a fi, că tot îți place tipul ție, ideaticul ăsta al tău, de a fi ideatic parte în parte cu ceilalți la propria desăvârșire. Mie asta mi se pare lucru cel mai important.
Super.
Azi am fost la o mormântare a unei doamne care multă vreme a lucrat pentru noi la Crucea Albastră. După ce ne-a fost beneficiară a Crucea Albastră la așezământul acesta antialcool și antidrog, a revenit și a stat lângă noi de ani de zile muncind pentru noi, sigur, angajata noastră, cu foarte multă pasiune. La prima vedere, dacă te uitai la ea, era așa, distantă și avea o fragilitate a comunicării, dar era omul care în terapie a avut cel mai mult de ajutat oamenii, a fost cel mai dispus și le spunea: pot să te ajut pentru că mă recunosc în tine. Asta era propoziția ei. Pot să te ajut pentru că mă recunosc în tine. Echipul este că au trecut atâtea zeci de ani de când eram colegi Și mi-am dat seama abia acum că pe lângă numele cu care noi o strigam, ea mai avea un nume, Lăcrămioara. Știi? Un nume pe care l-a ascuns. Toți avem un nume ascuns în noi. Un nume al fragilității, al liniștii, al păcii, al miresmei astea care umple de frumusețe lumea. Noi asta nu mai avem răbdare acum, Vlad. Alergăm de nebun. Totul este soft. Totul este...
Fast food.
Da, fast. Totul e fast. Cred că asta era termenul și am zis soft așa, de neatenție. Era fast. Tot timpul e fast. Nu merge așa. Dumnezeu e hard. Hardul lumii. Dar și energia care pune hardul lumii la dispoziția noastră. Știi că am aflat o definiție a lucrului, a meseriei, care îmi place tare mult. Zice, meseria este ce știi să faci când s-a tăiat curentul. Adică când s-a tăiat tot curentul, sau toate aparatele s-au dărâmat, nu mai merge liftul, nu mai e la cafea cum să-ți curgă cafeaua. Întrebarea mea este ce știi să faci.
Nu mai ai internet?
Exact. Noi care suferim că ne doare o unghie și că nu avem semnal 5, 7G imediat.
Părinte, apropo de cartea despre care am vorbit, există un capitol acolo care se numește Împăcarea cu trecutul. Și aș aduce aici un citat pe care l-am găsit la Tudor Mușătescu, poet, dramaturg, comediant român, pentru cine nu știe. El spunea despre trecut că este ierbarul amintirilor presate și insectarul regretelor păstrate în spirit. Mi-a plăcut foarte mult această definiție a lui.
Nu aștepta la asta, da.
Cum demolăm acest insectar al regretelor? Cum ne iertăm pe noi?
Dar ce să-l demolezi? Dar mine, în beciul de acasă, cred că mai are mama insectarul meu de când eram în prima mea vacanță din Maramureș.
Păi și e bine să trăim cu ele?
De n-am strâns atunci. Vezi, insectarul nu e un link pe care să-l ștergi cum vrei tu. Insectarul e munca pe care tu ai pus-o, sau, mă rog, ierbarul, că aveam și. Ai ce rădăște am mai prins și ce... Când m-am chinuit după niște bondari de ăștia de vară, vai de capul meu, de număr mușcat albinele, până să pot prinde acolo câteva, să le pot prinde cu acul. Când am ajuns acasă în toamnă, doamna a și uitat că ne-a dat ca temă insectarul ăla. Dar eu mi-am făcut datoria, adică sunt regretele mele, de ce să le arunc?
Deci merg despre ideea de acceptare.
De ce trebuie să dau șterg? De ce să șterg? N-am nevoie să șterg. Eu, în ultima vreme, fiind preocupat împreună cu un grup de prieteni, ai văzut că am lucrat pe vindecarea traumei, pe modul în care ne vindecăm de trecut. Vindecare nu înseamnă că uiți sau că ștergi. Cum să spun eu? Vindecarea de cancer nu înseamnă ștergerea cancerului. Înseamnă să înfrunți cancerul, să-i găsești echilibrul chimic și fizic prin care îl anulezi, dar să stai tot timpul foarte veghetor că e posibil să revină. Eu asta le-am spus bolnavilor de cancer. Știi de ce iubesc din calea afară și de ce în acțiunea aceasta cu sus inima sunt așa, cu toată inima alături de ei? Eu le respect foarte mult înfruntarea că în fiecare dimineață poți să nu se trezească. Deci nu-ți dai seama ce iubesc pentru asta. Deci sunt oamenii care a doua zi pot să nu se trezească, dar ziua întreagă o trăiesc cu maximul de demnitate și de respect pentru ceea ce au primit de la Dumnezeu. Filfizonii, epilații culturali, tot soiul cum să le zicem noi, rebeli ai unei lipse de cauză, să știi că nu mă mai mișcă de mult. Unor chiar mi-aș dori câțiva dintre am să folosesc un cuvânt rău, dar ăsta e, dintre papițoii ăștia jurnalieri, să vină să vadă ce se petrece cu adevărat acolo și să simtă, m-aș bucura să poată simți până în adâncul sufletului lor ce bătălie e un zâmbet pe o față care și-a pierdut capacitatea de a zâmbi. Să redai gustul mâncării unor oameni care și-au pierdut sensul mâncării. Am mers odată cu o echipă de bucătari străluciți, niște trei tipi jos pălăria, și am pregătit în spital mâncare pentru secția de oncologie, total altceva decât se așteptau ei. Îți dai seama că s-au așteptat în ziua aia să primească pireu, să zicem, cu pulpe de pui. Băi, frate, s-au trezit cu niște tot felul de mâncăruri de-astea sofisticate. Mirați oameni, se uitau unii la alții, nu le venea să creadă. Măi, omule, să produci bucurie unui om, chiar și așa. Sigur că nu le-a plăcut la toți, râdeau și ei, dar au înțeles sensul punerii pe tava sufletelor oamenilor ororor. I-au aplaudat. Era o doamnă, nici n-avea o mână, săraca, în urma unui cancer de o tumoră, îi tăiaseră mâna. Ea bătea cu pumnul așa în masă, știi cum fac marii profesori în marile catedre universitare, bătea acolo. Era de acord cu faptul că toți ceilalți aplaudau. Iar un puști dintre toate de acolo a ales o bucată de morcov fiert bine El atât putea mânca, dar era simțit acolo, domnule, asta e gestul unor oameni care mi-au spus că mă iubesc. Despre ce vorbim?
Superb, superb. Deci, revenind puțin la acest insectar, mai degrabă e vorba despre o acceptare, nu despre o demolare.
O asumare e cercetarea mea, e pe pielea mea. Eu mi-au rupt dragii în toți spinii ca să pot să strâng toate goangele. E propria mea viață, nu mă pot minți de ea. Mie la un moment dat, îți dai seama cât eram de dus cu capul când eram mic, că am vrut să bag în insectar un pește prins din vișeu. Îți dai seama cum ar fi mirosit insectarul meu în momentul ăla. Sunt lucruri în viață pe care le faci ca un copil, le trăiești ca un copil, dar în timp se maturizează toate și se așează. Există o limită a îngăduinței. Și să știi, eu sunt foarte apreciativ la adresa profesorului de biologie care învață pe copii să folosească insectarul, nu să-l arunce. Asta cred și despre psihologii care știu să folosească rănile oamenilor să le îndrepte spre virtuți, ca și părinții bisericii, duhovnicii, preoții care predică bine și care spun că orice drama ta poate fi transformată într-un poem de iubire la adresa lui Dumnezeu. Noi nu putem să aruncăm nimic din materia noastră. Viața noastră e făcută de lucruri care nu se aruncă.
Dar de ce totuși câteodată ne e atât de greu să acceptăm povestea vieții noastre?
Pentru că ne-au prostit alții și ne dau tot felul de modele. Vai, nu-i cool să fie așa. Uite-te la rama ta de ochelari, e cea mai la modă? Nu neapărat, dar tu te simți bine cu așa. Realmente o figură de intelectual. Dacă tu te simți bine cu rama ta de ochelari, ce-o ceilalți, frate?
Înțelegi? E și la modă.
Știu că e și la modă, știu. De-aia am și făcut aluzia. Da, dar ochii sunt ai tăi. Rama e a modei, dar ochii sunt ai tăi. Munca de a vedea afară e munca oftalmologului la care n-au dreptul să comenteze. Înțelegi? Adică sunt prea multe presiuni din jurul nostru ca să ne spună cum să trăim, ca să putem trăi bine. Seamănă cu o mamă din aia disperată. Nu pune mâna pe aia. Dă-te jos de acolo. Nu privi pe geam. De ce te uiți înainte? De ce te uiți înapoi? De ce te uiți? Sau ca un profesor de la școală. Știi că ce? De ce ai scris? Dar de ce n-ai scris? De ce ai mâna pe bancă? Pune mâna deasupra băncii. Adică tot felul astfel de provocări, să știi că dăunează grav sănătății echilibrului. Dacă tot vorbim de insectar și ierbar, să știi că și lucrurile astea se construiesc cu echilibru, după un echilibru pe care uneori nici nu-l bănui la prima vedere.
Dar oare există acel echilibru? Că echilibru înseamnă până la urmă perfecțiune.
Nu, înseamnă sfințenie. Perfecțiunea nu e dată de echilibru. Dovadă că toate unghiurile de la geamurile gotice, tocmai ca să arată că perfect e doar Dumnezeu, perfect e doar Dumnezeu, echilibru este sfințenie, are arcul de la arcul gotic, este un pic inegal, se rupe, nu e, cele două benzi de construcție nu sunt egale între ele. Asta cu perfecțiunea este invenția lumii moderne. Vrem mașina perfectă, ai văzut că ia foc pe autostradă, vrem războiul perfect, Dumnezeu să mă ierte, în care mergem triumfal de la marginea unei țări până în capitală și ne aplaudă oamenii, că numai în mințile nu foarte bine așezate, perfecțiunea poate fi realizată în mijloace omenești. La extrema cealaltă, să știi că m-am uitat la zilele acestea la o veche colecție de fotografii. România între 1918-1930. Mâinile bătrânilor spuneau că lucrează. Poate că erau analfabeți. Va, ce ne place nouă să vorbim acum despre analfabetismul românesc. Da, mă, dar lucrau. N-aveau câmpurile astea analfabete pe care le avem acum. Orașele astea puțitoare de analfabetism sufletesc și social. Parcările astea grandioase de zombi fără creier în care aproape cățărăm mașinile peste oameni și apoi mașini peste mașini. N-aveau nesimțirea asta pe care o socotim mare virtute orășenească. Mi-am aminte că bunica îmi povestea când între Vișeul de sus și Vișeul de jos, diferența e de două stații de autobuz. Treci prin Vișeul de mijloc, cum ziceau ei când eram noi mici. Și Vișeul de sus era orașul. Noi mergeam în fiecare zi la Vișeul de jos să luăm pită. Dar odată trebuie să mergem în Vișeul de sus să luăm pită. E, și-o schimba mătușa, baticul, bluza, catrânța, știi? Adică, bă, nu pe duci, bă, chiar așa în fața omului. Chiar dacă aproape nu era nicio diferență între ei. Dar nu mai era, că era. Mai era la fabrica de pita domnilor. Nu mai era la insat. Am pierdut. Asta am pierdut. Nu ți se pare, Vlad, de ciudat că prima generație de oameni ieșiți de la țară și ajungi la oraș, comentează împotriva ieșirii preoților cu rugăciunea la chemarea ploii și nu sunt în stare să rezolvă criza dușurilor din București și a parcărilor. Super inteligenții, super modelele cinetice ale economiei urban-sociale râd de lucrurile, aia teribilul hoho de râs la adresa WC-urilor din fundul curții de la țară. Când le-au mutat în mijlocul orașului, le-au numit ecologice. Adică suntem în plină tâmpire de sens. Ori în asta, dacă nu intervine Harul lui Dumnezeu să te ajute să vezi, intri în aceeași direcție și în aceeași siaj cu ei. Ai un siaj de navă în care și-a pierdut controlul.
E vorba și de o ipocrizie până la urmă, de o plastificare, dacă putem spune așa.
Da, este. E vorba de tot ceea ce nu este Dumnezeu.
Foarte fain a zis.
Unde Dumnezeu nu e, apar orgolile personale, designul nostru educațional, coachingul nostru, detemperanța noastră în ceea ce privește viața, vrem totul pe repede înainte. Mie asta îmi place la Dumnezeu. Tu stai seama ce Dumnezeu muncitor avem, i-a luat 7 zile să facă lumea pe care noi vrem să o dorăbăm în 30 de secunde.
Super! Părinte, vorbeam și mai devreme că suntem tot timpul pe fast, suntem nerăbdători și în general oamenii din societatea actuală suferă pentru că nu știu de fapt cine sunt, nu au repere, se compară foarte mult cu ceilalți, se identifică cu anumite tipare din societate. Ce înseamnă până la urmă să te regăsești pe tine? Ce înseamnă să fii prezent în propria viață?
Am să-ți dau un exemplu din ultimul maraton la care am alergat aici la Sibiu. Eu sunt bătrân deja, Vlade, nu mai merge să fac pe kamikazele. Și m-am dus eu acolo, sigur că îmbrăcat tinerește, dar mersul meu era de om bătrân. Și lângă mine s-au strâns câțiva oameni care nu au vrut să câștige maraton. Și am alergat împreună în grup și am povestit pe drum. Am intrat în timingul normal al acceptării medaliei de participant, dar nu ne-am mai grăbit nicăieri. Adică, care-i sensul alergării noastre? Există o poveste care eu am văzut-o când eram student, sper să nu greșesc când o zic. O tânără s-a dus la un părinte duhovnic și i-a zis: părinte, vă rog frumos să vă rugați să termin cu notă mare liceu și ce-i să faci după aia? Păi după aia mă duc la facultate. La ce facultate? La medicină? Bravo! Și ce-i să faci când termin medicina? Păi mă fac medic, bravo! Și după ce fac? Păi mă mărit, o să fac copii, o să fiu căsătorită, bravo! Și după aceea? Păi după aceea o să cresc, o să fiu un medic foarte bun. Și după aceea? După aceea o să fiu mămică de copii și o să micresc. Și după aceea? La asta la care ajunge ea către 60-70 de ani și bătrânul zice: și după aceea la care ea zice: păi o să mor, părinte! Și după aceea, sensul alergării noastre este prima secundă după ce am închis ochii. Noi nu mai avem înainte conștiință. Pe noi frica ne sperie, moartea ne sperie și atât. Înmagazinează o energie negativă și atât. Pe când moartea este motivația cea mai adâncă de a nu pierde vremea, de a ști că pe lume existi tu și Dumnezeu. Și tot ce e în jurul acestui tu și Dumnezeu poate să fie oricând darul lui Dumnezeu pentru tine.
Da, dar motivația aceasta de a nu pierde vremea, cum spuneți dumneavoastră, nu poate intra în contradicție cu acea stare de așteptare, de răbdare, că până la urmă poate să însemne și că te grăbești să nu pierzi timpul.
Acum, când te grăbești să nu pierzi timpul, se simte. Când te grăbești să înveți, când te grăbești să citești, când n-ai timp de pierdut, se simte în viața ta proprie. De foarte multe ori, cred că ai mai auzit spunând, așa mai în glumă, mai serios, puneți mâna pe carte. Când e timpul punerii mâinii pe carte, e timpul punerii mâinii pe carte. Cum îți explici că românii care sunt așa de intelectuali fug de carte ca dracu de tămâie? Le e frică că acolo se pot oglindi, acolo se vedește că nu le știu pe toate, că sunt striații ale gândirii în care, intervale în care nu vor intra niciodată. Mă uit că parcă bătrânețea ne prostește pe toți. Citeam de una zi un volum dedicat unui filozof român la 80 de ani, mi se pare, și mă uitam acolo, oamenii încercau să-i facă bătrânețea frumoasă. Un bătrân are bătrânețea frumoasă dacă își trăiește viața cu echilibru. Eu am trăit lângă o serie de bătrâni care știau cine sunt, mai cu seamă știau ce încotro se duc din clipa în care bătrânețea se transformă iarăși în tinerețe veșnică. Asta dă forța unui om. Prima secundă, după finish.
Și capacitatea asta de a te bucura de călătorie, nu neapărat să te gândești la destinația finală.
Așa, asta e riscant, că dacă te bucuri doar de călătorie fără să te așezi, mie îmi place foarte mult, e un citat în Patrick în care spune că dacă înveți să te așezi, să te temperezi în mișcările tale lăuntrice și exterioare, Harley Dumnezeu te cercetează cu mai mare ușurință. Nu-i cazul la mine, că eu sunt în mișcare browniană de câțiva ani prin România și prin Europa, cel puțin, dar în aceeași vreme simt că sunt mișcări și alergări care determină mișcări în viețile altora. Și dacă m-ar împune cineva să definesc cumva preoția pe care o gust eu, este preoția antrenorului de maraton, care aleargă pe lângă maratonist și zice, hai că poți, bagă, îi mai dă o bănănică, îi mai dă un suculeț, îl mai vede că s-a scântit piciorul, merge cu gheață, și dar nu-l lasă să se oprească din alergare, nu-i îngăduie să intre în depresia non-alergării. E acolo lângă el, e șeful galeriei.
Foarte fain. Părinte, vă invit acum la o rubrică foarte jucăușă, așa, se numește piese de puzzle pentru suflet. Deci să ne imaginăm sufletul ca un puzzle destul de mare, la care fie trebuie să eliminăm niște piese, fie trebuie să adăugăm pentru a fi complet. Sunteți pregătit? Încep cu o piesă despre care ați vorbit dumneavoastră într-un discurs de la TED, la Baia Mare, dacă nu mă înșel. Spuneați că a restaura înseamnă a conștientiza că avem suflet. Cum îți dai seama că ai suflet? Dar ce e până la urmă această hartă, acest puzzle numit suflet?
Sufletul nu e o hartă și nici un puzzle. Sufletul este o unitate de energie în care energia necreată a lui Dumnezeu se activează sau nu. E, dacă vrei, partea cerească a părții prea pământene în care ne zbatem. Are Nichita Stănescu o vorbă cât o mie: pământule gelos, atât de puțin ai pus în noi și atât de grabnic ești să-ți iei puținul înapoi. Multul celălalt e de la Dumnezeu. Restul e al pământului.
Mi-amintesc aici ce mi-a spus Părintele Visarion într-un episod al meu. El spunea că sufletul e cea mai rațională parte din noi, cea mai plină de sens.
Acum și trupul, să știi că e rațional. Dacă ești băiat de creierul, totuși este o structură strict fizică, dar poartă în sine strict metafizic, trebuie să mai bine de 160% din comportamentul nostru. Slavă Domnului că avem creier, știi? Adică este într-adevăr, dar vezi că rațiunea trebuie să locuiască în ceva. Când ziceau latinii mens sana in corpore sano, să le spunem colegilor noștri de generație că corp san, mens sana in corpore sano, nu in corpore satano, atunci de fiecare dată se referea clar că într-un trup sănătos, mintea devine sănătoasă. De aia, de exemplu, nu e ok să râzi de trupurile oamenilor. Că trupurile le arată într-un fel sau altul propria lor zbatere de existență, încercarea lor de a se acomoda cu sine. Nu-i nimeni vinovat pentru faptul că se naște genetic sau negenetic prin structuri sau în metastructuri sociale cu unele dintre inadvertențele fizice ale existenței. Important e, nu contează cât de lung am părul, ci contează cât de mult și cât iubesc, știi? E foarte interesant.
Vă propun acum să trecem la a doua piesă sau la a doua bulă de energie, cum spuneați dumneavoastră. De unde izvorăște lipsa de sens?
Din lipsa de cunoaștere. Eu cred că oamenii n-au sens pentru că nu fac niciun efort să se cunoască. Nu își cunosc limitele. De exemplu, când eram noi mici la Gădinișă, ne întrebau ce ne facem când ne facem mal și toți spuneam că ne facem fizicieni atomiști. Habar n-aveam ce e aia. Văzusem noi la televizor că tovarășa Elena Ceaușescu era unul dintre cei mai mari chimiști ai lumii. Ferească Dumnezeu, dacă ajungeam chimiști ca ea, toți eram gata. Dar ne plăcea termenul. Dar mie mi-a spus mult în timp lucrul ăsta. Când ești mic, visezi la lucruri cu adevărat importante. Copilăria este singurul spațiu unde grandiosul se acceptă. Ești comandant de oști, nu cu o bâtă în mână, sfărâm jumate din dușmanii lumii. Copiii l-au bătut de mult pe Putin în Ucraina, îți dau scris. Toți copiii lumii ăsteia știu ce să facă dacă se dărâmă ceva, reconstruiesc cu rapiditate. Aici e începutul cunoașterii, este să-l lași pe om să viseze la propriile sale limite. Să le ajut să și le cunoască, să și le asume. Încurajarea căderilor ca fiind mari biruințe nu e ok. De exemplu, un băiat care înjură toată ziua, băi, ce frumos să înjură puiul, bunica, și să fim serioși, goie zace în fiecare dintre noi. E, de la goie la zoe, de la goie la zoi, la viață, aici e trecerea. Trebuie să învățăm să ieșim din starea de goie, care îi se aplaudă toate mârșăvile și toți mucii pe tavan, doar ca să dea bine în cultura asta a nici nu știu cu educației non-formale, total non-formale. Nu e așa de simplu. Și mai un lucru. Oamenii își pierd sensul pentru că își fixează de obicei sensuri false. GPS-ul nostru e dat de la Dumnezeu. Deci noi ne naștem și murim. De la A la mor, e amor. Dar cum parcurgi lumea asta depinde enorm de mult de tine.
De unde și de ce apare sentimentul acesta de neputință?
Din încărcarea cu prea multă zgură. Devine putincios în momentul când ți se fură visele, ești trist, ești abătut. Eu am trăit acum o perioadă în care n-am reușit să mă bucur de o muncă de 15 ani. Pentru că între timp s-a trezit o persoană dintre cei care își caută titlul universitar să ne acuze de tot felul de lucruri care n-au nicio legătură cu universitatea, academismul, academia, nu academismul, că asta e decadent. Și când să mă bucur de ceea ce fac, am constatat că are dreptate Psaltirea, că Scriptura, când zice nebun e cel ce își pune nădejdea în oameni. Ceea ce ne validează ca oameni nu sunt oamenii. E Duhul lui Hristos care trăiește sau nu trăiește în noi. E o simpatie a lui Dumnezeu cu fiecare durerea noastră. Și asta trebuie să o învățăm, trebuie să o cultivăm.
Cum aflăm că suntem validați de Duhul lui Hristos?
O simți în adâncul inimii, acolo în vârful inimii, acolo unde pe lângă care trec căștile tale acum, așa, știi? În zona aia, către coșul pieptului. Să nu zici plexul solar, că asta e la altă secție. Când trece efectiv emoția, simți că ai tot timpul întâlnire cu El. Ce fain e dimineața să te trezești, îți faci cruce și zici, Doamne, sunt gata. Știi cum e versul la care nu e interzis, n-am să zic cine l-a scris, că n-avem voie, Doamne, scopt pentru cules. Adică mie dăm șansa de a fi roadă. Te rog, ajută-mă să fiu rod în culesul tău.
Vorbeați de maraton și v-aș întreba, cum îți antrenezi răbdarea, apropo de antrenament?
Mă, nu știu cum se antrenează răbdarea, dar știu cum se pierde ea, într-o fracțiune de secundă. Prietenul de-al meu care a construit mult în țară spunea că rugăciunea nerăbdătorului este că Doamne, Doamne, te rog, dă-mi răbdare. Dar repede, că nu mai am! E o chinuirea noastră în a căpăta. Și răbdarea nu e o etichetă, nu e un clișeu. Răbdarea e o stare de lucruri care te ajută să treci peste lucruri de care altfel ar fi imposibil de trăit.
E acea temperare de care vorbeați și dumneavoastră mai devreme. Acel calm.
Nici măcar n-a zice asta. Fii atent, nu e neapărat o temperare. Că să ai răbdare nu înseamnă să fii temperat. Numai echipa națională a României de fotbal are răbdare de 20 de ani să ne mai dea o generație de fotbaliști. Nu. Înseamnă să muncești pentru atingerea scopului tău după reguli foarte bine stabilite și exigențe sporite. Când ești exigent, ești răbdător. Răbdarea intră în exigență. Cum îți închipui că poți să fii un profesor universitar bun? Dau un exemplu. Dacă tu nu stai la masă să citești, să vorbești, să traduci, să scrii, să fii la zi cu tot ceea ce înseamnă. Ce înseamnă să fii medic dacă n-ai exersat niciodată medicină?
Deci să fii pe câmpul de luptă, practic.
Clar, și fără armă, în linia întâi.
Cum elimini nemulțumirea?
Poți să o transformi în mulțumire. Unii oameni zic, bă, e bine și așa rău, știi? E o vorbă în ardeală a cei, asta e criminală. E bine și așa rău, lasă că merge și așa. Deci vezi că e așa un fel de temperare internă, dar există și o... De foarte multe ori simt că suntem trăitorii unei dramolete. Facem din toate cele niște nemulțumiri, când de fapt nemulțumirea cea mai mare ar fi că noi nu îl înțelegem pe Dumnezeu, nu înțelegem voia Lui. Când știi cum voia lui Dumnezeu e ca o vibrație înaltă, așa, care străbate lumea, e o undă Q a lumii care străbate lumea și îți spune, Dumnezeu îți spune tot timpul, care e voia lui, să atrage atenția, știi? Scrie pe el, look at me. Nimic, frate, adică ne uităm la toate nimicurile. Și am mai învățat un lucru. Ascultând o dată o predică la vindecarea femeii gârbove, dacă îți aduci aminte din Noul Testament, e o femeie gârbovă care e vindecată de Domnul Hristos. Și imaginea pe care mi-a creat-o atunci, cred că un altul, Bartolomeu Ananie, era arhimandrit pe atunci la Băratec, a fost aceea că omul când e gârbov, deci când e încărcat de toată greutatea lumii, nici mai privește în sus, că n-are cum să îndrepte capul. Gârbovenia lui asta înseamnă că nu poate îndrepta capul. Și Hristos îi vindecă gârboveala, nu-i redă vederea sau nu-i repune orizontul la picioare. Dar întrebarea mea este spre ce privea din minte femeia de vreme ce Hristos a sesizat-o. Ce stimul i-a dat lui Dumnezeu de să apropia Dumnezeu de ea? Doar gârboveala ei? Eu mă îndoiesc. Că nu-i spune, fiică, merge în pace, gârboveala ta te-a mântuit. Nu, credința ta te-a mântuit. Că stimulul de dincolo de gârboveală. Unii stau drepți și verticali și și-au pierdut credința. Și ne vând pătlăgele roșii pe post de elicoptere.
Îți poți găsi liniștea în fața morții?
Asta o să o vedem atunci. Fiecare dintre noi. Asta e chiar face to face. N-ai unde să o întorci. Îi asigur pe toți cei care se dau marcă scurajoși în fața morții să nu mai vorbească. Îi rog frumos să nu mai vorbească. S-ar putea să se întâlnească. E încă ascuțită coasta. Nu știu, taie la noi de 2 și de 8.000, de 10.000, de 15.000, de câți ani ori fi acolo. Taie în continuu la noi și e totuși încă e ascuțită. Ivan Turbin că știe el ce știe.
Ce credeți că le-ar spune Dumnezeu celor care se îndoiesc de el?
Păi le spune toată Scriptura, e ceea ce le-ar spune Dumnezeu. Credeți și vă veți mântui. Crezi că Mântuitorul ține să creadă cineva așa în apă Daniel, doar așa să țină în apă Daniel? Ai nicio treabă, nu-i vedetă să-l aplaude lumea, nu-i blogger, nici vlogger. Adică el e liniștit, a zis ce a zis odată pentru totdeauna, e valabil ce a zis, culmea că e mai valabil acum parcă decât atunci. Vrei, crezi, nu crezi, nu vrei, nu crezi. De fapt, pe Scriptură, crucea aia înseamnă libertate, să știi. Din brațele crucii este scris libertate. Fără cruce nu există libertate. Fără jertfa lui Hristos, libertățile noastre ar fi o nimica toată. Mâine când noi filmăm întâlnirea noastră, mâine este o evanghelie în care se supără cărturarii că Hristos vindecă un paralitic, un slăbănog. Pentru că el îi spune în timp ce îl vindecă și că îi sunt iertate păcatele. Dar dacă cel care vindecă vrea el să-și ierte păcatele, care e treaba cărturarilor?
Care credeți că e cea mai mare provocare pe care o are de înfruntat sufletul nostru?
Pe noi înșine. Pe noi. Noi, fiecare dintre noi, suntem dușmanii propriului nostru suflet. Bă, dar rău. Uneori suntem încăpățânați tare de tot. Ne dă vreo tunză. Îi zice sufletului, băi, fiată, nu ești chiar așa nemuritor cum crezi tu. De parcă afectând nemurirea sufletului, ne afectăm și nemurirea noastră, știi? E un soi de oripilare a sufletului cu fiecare lucru pe care îl facem ne la locul lui.
Da,
și sunt multe, din păcate.
Și apropo de asta, nu știu dacă are neapărat legătură 100%, dar îmi amintesc ce mi-a spus Mihail Neamțu într-un episod. Spunea că toleranța apare atunci când conștientizezi că și tu poți să fii un infern pentru ceilalți.
Dacă Mihai a zis, poți o să-l combat pe Mihai. Cred că toleranța este și o chestie de cultură și de înțelegere a lucrurilor așa cum sunt ele. Să știi că eu am îmbătrânit mult în ultimii ani. Pentru mine lecția orei de religie, colectiv, referendum, COVID, războiul din Ucraina, mi-a maturizat într-un fel sau altul și limitele acestea ale toleranței. Creștinul nu e tolerant. Creștinul crede în adevăr, nu în toleranță. Dacă adevărul este călcat în picioare de șenila toleranței, nu e drept. Nu e un adevăr ziditor de lume și ținător de lume. Era să zic țiitor, de la noi țiitorul alt sens. Ținător de lume. Hristos nu e un gigolo care vrea să placă oricui. Hristos e Hristos, e bărbatul desăvârșit pe crucea jertfei desăvârșite. Aici nu avem ce negocia cu nimeni.
Deci să spuneți că toleranța ar putea fi sacrificată oricând în detrimentul adevărului.
Nu. Toleranța este un aspect al adevărului. Deci un om care cunoaște adevărul are și limita diplomatică, pun corect ghilimele acum, a toleranței. Toleranță fără adevăr e imbecilitate cu ifose. Este ideologizare și idiosincrasie politică. Atât. Știi ce mi se pare interesant? Că cei care ne aruncă fustele toleranței pe toate ecranele, când sunt un pic zgâriați, devin niște sagaci samurai ideologici. Ne taie pe toți. Asta arată odată plus că nu au nicio cultură a toleranței, poate cel mult al unei case de toleranță, dar nu a unei toleranțe reale.
Vă provoc acum la un chestionar cu idei de buzunar. Ideile de buzunar sunt acele idei care pot încăpea într-un buzunar din mintea noastră și pe care le putem scoate oricând avem nevoie de puțină inspirație, de puțină claritate, de puțină direcție. Prin urmare, vă rog să răspundeți în cât mai scurt, cât mai succint la această serie de...
Aha, am înțeles.
La această serie de întrebări. Care e cel mai bun antidot pentru frica de eșec?
Eșecul. Eșecul te vindecă de orice frică.
Deci să înfrunți.
Oricum n-ai ce face.
Copilul nostru interior preferă să...
iasă la lumină și să nu mai fie transformat într-un mit care nu există.
Primul lucru la care ar fi bine să ne gândim când trebuie să facem ceva nou, dar știm că încă nu avem suficient de multă încredere.
Să căutăm să nu fie o bulă de vis, ci să fie un vis autentic.
Emoțiile sunt?
Parte integrantă a empatiei universale.
Frica este pentru om ca?
Apa pentru copac. El crește sau îl sufocă după cum își folosește lujerii și capacitatea capilară de a o transforma în fruct.
Fără cunoaștere de sine?
Sinele e necunoscător absolut, adică devine un fel de ierbar putrezit.
Viitorul arată ca?
Ca o împărăție în care șchiopii aleargă, orbii văd, muții vorbesc, bolnavii sunt vindecați și Hristos este stăpân.
Prezentul este?
Parte integrantă a Ierusalimului care ne așteaptă.
Disciplina este?
Mama învățării.
Două unelte care ne-ar folosi să câștigăm lupta cu noi înșine.
Nu secera și ciocanul. Ci îngenunchierea și luciditatea lecturii.
Primul gând cu care ar fi bine să ne începem dimineața?
Doamne, miluiește!
Dacă, ar fi...
gând, dacă mă întreb și ultimul gând, am să spun tot așa. Doamne, miluiește!
Dacă ar fi să păstrați pentru totdeauna o singură idee în buzunar, care ar fi?
N-aș ști să zic. Cred că aș trece de... Da, îmi place mie să le spun mirilor că cel mai frumoasă declarație de dragoste pe care un mire o spune mirese și mireasa mirului său este tu n-ai să mor niciodată. Am să las vorbă să-mi scrie pe cruce. Voi nu o să muriți niciodată. Eu m-am dus, dar voi nu.
Părinte, mai am o singură întrebare. E o întrebare comună pe care o adresez efectiv tuturor invitaților mei. Sună cam așa. E un exercițiu de imaginație. Imaginați-vă că aveți 100 de ani și pe patul de moarte mai aveți doar un singur minut de trăit. Stră nepotul dumneavoastră vă întreabă. Înainte să mori, spune-mi, ce ar fi bine să fac cu viața mea?
Aș tăcea mâlc. Există o spusă la părintele Arsenie Boca, e bine să nu dai sfaturi în raport cu viața altora. Singurele sfaturi care le poți da sunt cel mult în raport cu viața ta. Există un scriitor sud-american în Chile, un teolog, Hurtado, cred că îl cheamă. El are o carte uriașă, superbă. Todos es amor. Totul e iubire. Asta înseamnă că n-ai cuvinte de zis când pleci. Îți dau scris. Când pleci, taci. Înveți să taci. În sfârșit. Știi cum va scrie pe crucea mea, nu? În sfârșit, tace.
Părinte, vă mulțumesc tare mult pentru acest dialog. Mulțumesc. Pentru că v-ați făcut timp, vă sunt recunoscător, am învățat foarte multe, m-am, m-am încărcat cu energie, apropo de ce spuneați dumneavoastră, și vă sunt recunoscător.